hech narsadan tashvish qilmanglar. Lekin har doim ibodatda va iltijoda bo'lib, har bir tilagingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Shunda inson xayoliga sig'maydigan, Xudo bergan tinchlik sizning ko'nglingiz va fikr xayolingizni xotirjam qiladi. Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Havariy Pavlusning Filippliklarga yo'llagan maktubida ibodatni o'rganish uchun ajoyib qo'llanmani ko'rsak bo'ladi. Pavlus bu oyatlarda ibodatni 3 prinsipga bo'lgan. Birinchisi, hech narsani tashvish qilmang. Hech narsa haqida g'am chekmang. Masihiy birodarlar, bu yerda nima aytilayotganini eshityapsizmi? Hech narsadan tashvish qilmang. Hozirda masihiy hayotda bu dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Aynan tashvish deb masihiylar ko'pincha imonsizlar uchun yechilmas masala bo'lib qolishining asosiy sababidir. Va buning teskarisi ham. Bu masala bo'yicha masihiylar imonsizlarga yaxshi guvohlik kelishlari mumkin. Bu esa sizning tashvish qilish yo qilmasligingizga bog'liq, yo biri yo boshqasi. Kalom doim masihiylarga tashvish qilmaslikni o'qitadi. Bu esa hech bir narsa haqida o'ylamaslik yoki ishtirok etmaslik kerak degani emas. Lekin biz sarzarda tashvishli va bezovta bo'lmasligimiz kerak. Shunga qaramay, bular ko'pincha hayotimiz o'rniga aylanib qoladi. Bir odam, men tashvishlarga shunchalik ko'milib ketganmanki, bordi-yu bu hafta men bilan biron narsa sodir bo'lsa, unda bu haqda 2 hafta oldin tashvish qilishni boshlagan bo'lar edim degan edi. Ba'zan irodamiz yordamida ba'zan tashvishlardan qutulishga harakat qilamiz. Lekin kalom bizga hech narsadan tashvish qilmang demoqda. Bu esa faqat Xudoning qurol aslaqasini kiyib olgandagina amalga oshadi. Boshqa narsalarga asoslanib buni amalga oshirishni hatto harakat ham qilmang. Tashvish qo'rquvdan keladi. Va qo'rquvni yo'q qiladigan yagona narsa bu haqiqatdir. Shuning uchun Xudoning qurol aslaqasini kiyib olish haqiqatni borligicha ko'rish deganidir. Aynan borligicha, ya'ni dunyo bizga namoyish qilib ko'rsatadigan aldovlar emas. Shuning uchun siz hech narsadan tashvish qilmasligingiz kerak. Keyingi prinsip esa nimadan iborat? Hamma narsa uchun ibodat qiling. Hamma narsa uchun. Kimdir Xudo katta narsalarga qiziqqanidek, mayda-chuyda narsalarga ham qiziqadimi degan savol berishi mumkin. Xudo uchun biron bir katta narsa bormi? Xudo uchun hamma narsa kichkina va maydadir. Albatta, Xudo ularga ham ahamiyat beradi. Bu haqda uning o'zi aytgan. Boshlarimizdagi sochlarning har biri Xudo tomonidan sanalgandir. Iso Masih har tomonlama Xudoning hayotimizdagi barcha narsaga qiziqishi va g'am chekishi haqida o'rgatib kelgan. Xudo hayotimizning har bir daqiqasiga va har narsasiga qiziqadi. Shuning uchun hamma narsa uchun ibodat qiling. Mulohaza qiling. Unga hammasini aytib bering. Azizlar, bordi ustida ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.